Sarunās ar kandidātu valstīm Eiropas Savienība strikti uzstājusi preses brīvības ievērošanu. Diemžēl tad, kad valstis jau kļuvušas par bloku dalībniecēm, vairs nav efektīvu veidu, kā turēt tās pie iestājoties dotā vārda. Tā secinājuši pētnieki no New Yorkas organizācijas Committee to Protect Journalists jeb Komiteja žurnālistu aizsardzībai. Vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp arī Latvijā, žurnālistiem arvien draud krimināla atbildība par neslavas celšanu. Avotu konfidencialitāti un tādējādi žurnālistu darba brīvību apdraud masveida noklausīšanās ciņā pret terorismu. Pētījuma autori uzdod retorisku jautājumu. Ja Eiropas Savienība nespēja cīnīties ar preses brīvības ierobežojumiem bloka iekšienē, kā tā var uzstāt uz šo vērtību ievērošanu citviet pasaulē, piemēram Ķīnā vai Krievijā? Kā īpašs piemērs Eiropas Savienības nespējai aizstāvēt preses brīvību savās mājās, tiek izcelta Ungārija, kur premjera Viktora Orbāna valdīšanas laikā sabiedriskie mediji ar vien vairāk spiesti dancot pēc valdības stabules un izmaiņas likumos apgrūtina žurnālistu iespējas pētīt, piemēram, korupcijas skandālus. Taču tā vietā, lai iejauktos un aizstāvētu vārdos deklarētās bloka vērtības, Eiropas Savienības institūcijas vien pakratot pirkstu pārkāpēju virzienā. Eiropas komisijas pārstāve Mina Andrejeva, komentējot pētnieku secinājumus, atzīst. Mediju regulējums ir katras dalību valsts pašas ziņā.
We stand for media freedom and we promote media freedom, but the regulation of media activities is something that is...
Eiropas komisija iestājas par mediju brīvību un veicina to. Taču bloka līguma paredz, ka mediju darbu katra dalību valsts regulē individuāli. Komisija nevar iejaukties valstu likumdošanā un tādējādi garantēt mediju neatkarību. Politiskā līmenī mēs, protams, darām visu iespējamo, lai veicinātu preses brīvību un viedokļu daudzveidību, ko žurnālisti demokrātiskā sabiedrībā nodrošina.
Žurnālistu aizsardzības komitejas ziņojumā rosināts dalību valstīm atteikties no krimināla atbildības žurnālistiem par neslavas celšanu un goda un cieņas aizskaršanu, bet pašai Eiropas Savienībai darbos apliecināt augstos preses brīvības standartus, ieviešot, piemēram, iespēju uz laiku apturēt dalību valstu balsstiesības, ja tās pārkāpja pašu pieņemto Eiropas pamattiesību hartu. Tam, ka Eiropas Savienībai vajadzētu domāt par šādām ietekmes svirām attiecībā uz pašas dalību valstīm, ne tikai kandidātu valstīm, piekrīt arī Latvijas žurnālistu asociācijas vadītāja Sanita Jēmberga, uzsverot, preses un vārda brīvība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām.
Vai vajadzētu rīkoties, kā iesaka ziņojuma veidotāji, proti atņemt balsstiesības? Es domāju, ka tas ir par šarpu. Bet noteikti, ka var izveidot sistēmu kā futbolā ar zeltanu kartīti, sarkanu kartīti, lai valsts saprot, ka tas ir nopietni, ka viņi to nevar darīt. Jo kādēļ tas būtu vajadzīgs? Tādēļ, ka ja notiek tā, kā notiek Ungārijā, faktiski nav nekādu citu iespēju, kā ietekmēt šīs valsts rīcību no Eiropas Savienības puses. Un ja viņai nav nekādu ieroču, tad arī cilvēki brīvi rīkos un iznīcina tās brīvības, kuras pirms tam ir bijušas kā pašsaprotamas. Un Ungārijas piemērs parādīja, ka Eiropas Savienība īstenībā var rīkoties, jo viņi neizdarīja tik daudz, kā visi būtu gribējuši, bet arī vēl skarbāk ierobežojumi konstitūcijā netika pieņemti tikai tādēļ, ka Eiropas komisija sāk kratīt pirkstu. Tā kā, ja grib, tad var, bet šobrīd viņi to dara tikai ekstrēmos gadījumos.
Jāpiebilst, ka arī Latvija preses brīvības indeksā pašlaik ir zemāk nekā pirms 11 gadiem iestājoties Eiropas Savienībā. Sanita Jēmberga piebilst, lai gan pašlaik neredz fundamentālus riskus mediju brīvībai Latvijā, joprojām pastāv politiķu vēlme ietekmēt mediju saturu, tādēļ šāds brīdinājuma mehānisms Eiropas Savienības līmenī būtu noderīgs arī mūsu valstī. Māra Rozenberga, Latvijas radio.